Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
For nogle måneder siden, der havde jeg den lidt underlige oplevelse, at en ældre slægtning var på sygehuset, skulle have undersøgt sin skjoldbruskkirtel, og fordi der fundet noget på den, som man mener, det kunne nok godt være kræft. Og hun kommer så ind til en yngre læge, der skal fortælle hende om, hvad sker der her, og hvad har man af muligheder, osv. Og den her ældre dame får at vide, jamen det mener vi sådan set bare, fordi det kan være kræft det her. Så vi fjerner den her skjoldbruskkirtel, eller i hvert fald det meste af den, og så skal du regne med, så skal du have noget hormonbehandling, og det bliver sådan og sådan og sådan, og der kan godt være så også mange bivirkninger, og, men det kører jo bare, som det nu gør. Og så siger den ældre dame her, nej, det tror jeg ikke, jeg vil. Jeg vil sådan set hellere bare, at I lader mig være, og så går jeg hjem og får mine sager i orden, og så vil jeg sådan set, at jeg har haft et langt nok liv. Det er fint nok. Og så går den her læge jo sådan helt bagover. Altså, det kan hun slet ikke acceptere. Altså, det er der ikke noget, der hedder, om man så må sige. Du kan ikke bare sidde der og nægte behandling og så videre. Det var sådan en helt... Altså, konen gik fuldstændig i panik og måtte løbe ud af kontoret og finde nogen andre og sige, det her, det kan jeg ikke have med at gøre. Det kan jeg ikke have med at gøre. Det blev så til, at min ældre slægtning der tog hjem, og så blev hun så ringet op senere, faktisk af en noget ældre læge, som så spurgte, skal vi ikke prøve at tage den her snak en gang til? Og så kom hun ind en gang til, selvom hun havde bestemt sig, nej, hun hellere dø, hun havde levet længe nok, og hun gad ikke at have hormonbehandling. Så snakker den her ældre læge med hende et godt stykke tid og siger, jamen, hvis du vil, det kan også godt være sådan, at vi bare kan tage et stykke af den her skjoldbruskkirtel, måske. Altså, så kan vi ikke garantere for, at der ikke vokser noget ud senere, men hvis du hellere vil have det sådan, så behøver du måske ikke at have hormonbehandling, osv. Der er forskellige muligheder. Så gå nu hjem og tænk lidt over det. Og så tænkte hun så over det, og vi var nogen, der sagde, jamen, tag dog imod det sidste tilbud der, og så se, hvad der sker. Og så kom hun så på operationsbordet til sidst, og det viste sig, det var faktisk slet ikke kræft. Men det kunne man ikke sige, før man gik derind. Men grunden til, at fortælle det her, er, at jeg synes, det er en fantastisk kontrast, der er mellem de to læger her. Den første er sådan den gode, gamle i virkeligheden. Vi siger dig, hvordan du skal gøre. Hvis du ikke gør det, så kan vi ikke have med det at gøre. Det er simpelthen for dårligt. Og så er der en anden slags, der ligesom har patienten som sin samarbejdspartner på en eller anden måde. Og det er noget af det, vi skal tale om i dag. Det her med synet på patienten. Og hvordan man prøver at ruste et sundhedssystem til at hvad skal man sige, bruge patienten som centrum for det, man laver. Det, man kalder person-centered care. Og til det har jeg inviteret en forsker, som er en af de få, der beskæftiger sig med det her, og har en stor forskningsgruppe, der laver forskning i person-centered care. Det er dig, Maria Christiansen. Velkommen. Mm,
tak.
Du er lektor ved Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.
Ja.
Og forsker i det her, og vi skal snakke meget mere om din forskning. Men prøv lige først at forklare os, hvad er person-centered care, og hvor kommer hele den vision fra?
Ja, det er et svært begreb at forklare, fordi det er, som din fortælling også antyder her, ret komplekst. Og det handler i virkeligheden om at se det enkelte menneske, man har foran sig, og bygge tilrettelægge behandling hele vejen igennem forløbet på den enkeltes ressourcer og ønsker og behov. Og man kan sige, der bruges mange forskellige begreber, patientinddragelse og brugerinddragelse og hvad ved jeg, og det har jo været en retning for sundhedsvæsenet gennem mange, mange år. Vi gerne vil det, men vi har stadigvæk rigtig svært ved at få det realiseret, som din fortælling jo også viser, at der er store individuelle forskelle fra behandler til behandler og patient til patient.
Ja. Hvornår bliver det noget, man tager op som sådan en, hvad skal man sige, et begreb og begynder at behandle og sige, nu skal vi gøre sådan her, og vi skal forske i, hvordan vi kan komme til at gøre det osv. Altså, du siger det mange år siden.
Jamen, det har ligget der hele tiden. Det ligger også i det informerede samtykke, som jo ligesom ligger under hele den medicinske behandling, at vi skal tage udgangspunkt i den enkelte. Det er også en etisk, hvad skal man sige, ramme for, hvordan vi behandler hinanden i sundhedsvæsenet, og jo særligt, når folk er sårbare, som de er. når man har smerter, eller man er bange for, hvad det er for en sygdom, man står overfor. Mm. Det er blevet, hvad skal man sige, forstærket af, at vores sundhedsvæsen er blevet stigende, hvad skal man sige, medikaliseret eller teknologisk, højteknologisk, og vi kører pakkeforløb, og vi kører målinger på ventetid osv., så folk skal ligesom, det er ikke en pølsefabrik, men folk skal hurtigt ind og hurtigt ud.
Ja.
Det bliver centraliseret mere og mere, så der kommer større afstande, og så har vi måske også fået en større anerkendelse af, at befolkningen er divers på køn og socioøkonomisk baggrund og etnicitet og netværk. Alle de ting, vi ved fra forskning, betyder noget. Så derfor er det blevet en, hvad skal man sige, dels en etisk, hvad skal man sige, forpligtelse.
Ja.
Men jo også, hvad skal man sige, med et rationale, det handler om, at hvis vi kan stratificere vores sundhedsydelser, sådan at dem, der har brug for dem, får dem i den rette dosis på det rigtige tidspunkt, så er der til gengæld nogen, der kan klare sig selv. Mm. Så det handler også om at få målrettet nogle knappe ressourcer. Ja.
Vi kommer selvfølgelig meget mere ind på det her med stratificering, nemlig at man sådan lavdeler folk på en eller anden måde efter, hvad de kan, og hvad deres omgivelser kan, og deres situation og det hele. Men fortæl mig først, hvordan kommer du egentlig ind i så specielt et felt her?
Altså, der er jo det har en personlig forhistorie, kan man sige. Det bunder i, at da jeg var ganske ung, faktisk kun var 20, der fik jeg et barn med en meget, meget sjælden kromosomfejl, som resulterede i, at han både havde en ret alvorlig hjertesygdom og et syndrom, som var virkelig svært at udrede. Så jeg sad på Rigshospitalet som forholdsvis ung mor med et barn, som lægerne kæmpede med at få sat et label på, altså en diagnose. Hvis du ikke har en diagnose, så kan du slet ikke passe ind i systemet, så er du en af de her for komplekse patienter.
Ja.
Så allerede diagnosen udløser nogle forventninger om dine behov, om dine ressourcer. Og der oplevede jeg læger, som var, som var rigtig, rigtig dårlige til personinddragelse, til patientinddragelse. De var simpelthen dårlige til at se mig.
Mm.
De var dårlige til at se, altså jeg fik hurtigt prædikatet ung mor, med alle de implikationer, det kan have. Og mit barn var virkelig svært at kategorisere. Så der var en meget hård kommunikation, der handlede om ikke et navn eller et menneske, men om et syndrom og et hjerteproblem.
Så det er simpelthen en ung mor, tjek, kasse, og et vanskeligt udredeligt barn, tjek, kasse.
Og det er en dårlig kombi.
Ja.
Og så var der en læge en sen nat, som kom ind og som formåede at se os. Og jeg ved, det er virkelig svært at forklare, men nu skal der ikke gå kirkegård i den, men stadigvæk det med at se de enkelte mennesker, prøve at finde ud af, hvad er det her for en livssituation? Hvad er det for en eksistentiel situation, man står i, når man, børn i Danmark er jo bare raske per definition, ikke? Og lige pludselig er de det ikke. Så han evnede den der sjældne kunst, som i virkeligheden er lægekunsten, at lytte og se og give mig plads til at få sat ord på, og det tog lang tid, og var sårbart og hvad ved jeg, men han kunne godt være i det.
Mm.
Samtidig med, at jeg ikke fik ansvaret for at træffe store valg. Han tog sin lægefaglige autoritet på sig og guidede, men rummede mig. Og det skabte selvfølgelig, hvad skal man sige, på det tidspunkt læste jeg filosofi og økonomi, men førte til et skift over i folkesundhedsvidenskaben, og den gren af den, der handler om sundhedstjenesteforskning.
Og det var jo ikke, fordi man kan sige, at det fik en lykkelig udgang.
Nej.
Det hele.
Nej.
Altså. Men det blev dog til, at du havde en oplevelse af, at man kunne godt det her sundhedssystem på en ordentlig måde, frem for det, der måske ofte sker.
Ja.
Skifter du så direkte altså fra filosofi og økonomi ind i folkesundhedsvidenskab?
Altså 3 år efter min søn blev begravet, startede jeg på Panum Instituttet i jo stadigvæk en forholdsvis ung alder. Men det har ligesom hele tiden, hvad kan man sige, jeg følte en form for modenhed, eller det er bare et andet blik, man får på verden og på sig selv og på sin forskning, som handler om at være drevet af noget, der minder om et kald. Altså det er ikke en karriere for mig, det er et kald, et ønske om, at det, jeg har lært som menneske, også, og det, jeg kan se i samtlige mine forskningsprojekter, vækker genklang igen og igen, det med at se den enkelte og hvad det betyder, ikke kun for patienter og pårørende, men faktisk også for de professionelle.
Mm.
Altså det burnout, vi ser, og folk, der siger op i protest og så videre, nogle gange bunder i en manglende mulighed for at have mening med sit arbejdsliv som sundhedsprofessionel.
Det minder mig om, at jeg havde en stressforsker inden for rigtig, rigtig lang tid siden, Bo Netterstrøm, som også sagde noget om, at dem, der var mest stressede, altså en ægte stresset og brændt ud i vores samfund, det er faktisk typisk dem, der har at gøre med omsorg, der er i omsorgsjobs, fordi de kan ikke komme til at yde den omsorg.
Ja.
Så det virker som om, at vi snakker meget om omsorg, vi snakker meget om varme hænder, vi snakker meget om patientinddragelse, men det er ligesom aldrig rigtigt det bliver til, på en eller anden måde. Altså systemet som sådan, og dets arbejdsgange og sådan noget, tager ofte over på alle mulige områder.
Ja. Og det, det er en af vores samarbejde med en fra Mayo Clinic, som er en af verdens førende forskere inden for det her. Det, han kalder industrialiseret healthcare, altså at det bliver en industri med labels og teknikker, og der kan det enkelte menneske forsvinde. Og specielt, hvis man ikke har, hvad skal man sige, ordet i sin magt, det havde jeg forholdsvis dengang, så jeg kunne forhandle min omsorg, og jeg kunne gøre opmærksom på både min søns behov og min egen. Men det kræver stadigvæk en vis ressource på patientsiden, og det er der den her ulighed, som for mig er lidt en trigger, at der er ulighed i, hvor godt vi er i stand til at navigere det her system.
Helt klart. Men du kommer så ind i folkesundhedsvidenskab, og når jeg tænker folkesundhed umiddelbart, så er det sådan noget, der i virkeligheden ofte står lidt i modsætning til sådan at se på den enkelte, fordi det handler om, jamen, hvordan får man en sundhedsgrad i populationen, hvordan behandler man denne population, denne befolkning. Vi ser på gennemsnit, og vi ser på varianter, og vi ser på i det hele taget store antal mennesker, og netop ikke den enkelte. Kan vi overhovedet i de her kæmpe store systemer, vi har, få den der enkelte ind?
Altså, det er jo det, som vi prøver på at angribe med forskellige forskningsmetoder, så vi bruger netop populationsdata til ligesom at udpege nogle grupper, hvor vi kan se nogle markører. Vi har jo dejlige danske register, så vi kan sidde og kigge statistisk, at hvis du er en enlig mand, bor i Vestjylland, er lavt uddannet og har flere sygdomme samtidig, så er du ligesom lidt mere sårbar statistisk set, udsat for dårlige forløb og genindlæggelser og tidlig død. Så det kan vi vise på en masse markører, men så bruger vi de andre forskningsmetoder til at få populationen ned i det enkelte menneskes liv, altså blandt andet ved at gå meget kvalitativt til værks. Så jeg har en del projekter, hvor vi følger patienter, pårørende og professionelle overforløb, også inden for palliationen, netop for at finde ud af, hvad er det, der sker i det enkelte møde, og det fanger man med sproget, altså det fanger man med det kvalitative perspektiv og med observationer.
Ja. Men prøv at tage fat i et eventuelt afsluttet studie, der ligesom kan forklare, hvad er det, I gør, og kan I komme med nogle, hvad skal man sige, nogle indspark til systemet, nogle rettelser på en eller anden måde?
Altså, jeg tror, nu er det jo svært at vælge, for jeg synes jo, at de alle sammen er spændende, men jeg vil sige, vi havde
også gerne tage flere.
Vi havde på et tidspunkt et rigtig, rigtig stort projekt omkring brystkræft blandt kvinder, og det startede med, at vi helt tilbage i 2011, begyndte at lave registerbaserede studier for at finde ud af, helt fra mammografiscreeningsinvitationen dumpet ned i e-boks, og så frem igennem forløbet, hvordan kan vi forklare den både sociale og etniske ulighed, vi kunne se i nogle af de store studier.
Og hvad er det for en ulighed?
Den er interessant på brystkræftscreening, fordi der vender den lidt anderledes. Normalt kan man sige, jo lavere uddannet du er, jo dårligere indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet, jo ringere sundhedsadfærd har du, men det passer ikke altid. Og når det handler om mammografiscreening, så kan vi faktisk se en U-formet kurve, hvor dem, der er lavest uddannet, og dem, der er højst uddannet, er dem, som i højere grad takker nej til tilbud om mammografiscreening. Det er forskellige årsagsmekanismer, der ligger bag det, måske en mere kritisk stillingtagen blandt de veluddannede kvinder. Men i det her projekt, der kunne vi jo så pinpointe, at det at være enligboende, og det at være migrantkvinde, og det at være lavt uddannet, var nogle af markørerne for, at du kom senere til screening, og så også får en senere tumor, eller en diagnose i et senere stadie. Så har du fra udgangspunktet af en relativt dårlig chance for at klare dig igennem det forløb.
Ja.
Så fulgte vi dem, så det var registerdata, og så fulgte vi dem så på en meget, meget stor mammakirurgisk klinik, hvor jeg og mine medarbejdere fulgte kvinder, mens de navigerede, og også besøgte dem i deres hjem. Og kunne se, og det blev meget, meget tydeligt i den tidsperiode, hvor pakkeforløbene kom ind, som jo er systemets forsøg på at streamline. Og
hvor lang tid er det egentlig, siden vi får de her pakker?
På kræftpakkerne, de er kommet i forskellige faser, men på det tidspunkt var det 13.
Ja.
Så der var nogle meget håndfaste ventetider, og der var også en garanti, der handlede om, at hvis du gik ned til din praktiserende læge og blev fanget som en af dem, der havde en forhøjet risiko, så blev du fast-tracket over til mammografiscreening på sygehuset.
Ja.
Og den, hvad skal man sige, strukturændring i sundhedsvæsenet gjorde, at de mammakirurgiske klinikker lige pludselig fik et væld kvinder ind, som var bekymrede for, om der var noget galt. Og selvfølgelig var der en grund til at få dem udredt. Men det, der skete i forskningsprojektet, var, at vi kunne se, at der kom en del lavt uddannede kvinder ind, dem som afdelingen med lidt hård sprogbrug kaldte de egnspræget, som stort set var alle syd for Køge.
Egnspræget,
så det er også grafisk fordelt. Men altså, som var kvinder, som, når jeg spurgte dem, hvad er en egnspræget? Altså, det var nogle gange et udtryk, der blev sagt i personalestuen, nu kommer der en af de egnspræget, så er det, hvis man er lidt lavt uddannet, ikke helt har ordnet sin magt, kom alene, boet på landet. Og så var der forstadsfruerne fra Roskilde og Køge og så videre, som bare kom og præsenterede sig selv på en anden måde. Så når jeg fulgte lægerne, så kunne jeg faktisk se, at der blev brugt mere tid på de veluddannede kvinder, mm-hmm. som i de fleste tilfælde enten ikke havde en cancer, eller havde meget små tumorer og var velinformeret, som havde voksne døtre med, som tit var sygeplejersker, stillede en masse spørgsmål og var kritiske og den gode patient. Ja. Dem, som tager stilling.
Ja.
Og så var der de andre, som var dem, der kom med dårligere prognose fra starten, kom alene, havde svært ved at forstå forskellen på kemoterapi og strålebehandling, så man ikke forstod de ord, der blev sagt. Nej. Så de fik en pjæs og kom hurtigt igennem.
Mm.
Også når jeg tidsmæssigt kunne se, at de havde kortere konsultationer. Og i det forskningsprojekt, der havde vi så selvfølgelig en hel masse dialoger, både med Kræftens Bekæmpelse og med de sundhedsprofessionelle, om hvordan kan vi stratificere. For der er nogen her, som tydeligvis skal betrygges og hjem igen. Og så er der nogen, som ikke spørger og ikke stiller krav, som faktisk har brug for en mere holistisk afdækning.
Men var du også inde og spørge de her læger, der omgås, og simpelthen spørge dem, altså, hvorfor gør I sådan her? Mm. Kan du ikke godt se, at vedkommende der, som er egenspræget og ikke rigtig forstår termerne osv., har brug for at høre noget?
Jo. Det er vigtigt for mig at sige, at jeg har ikke mødt en læge til dato, som gør det her for at diskriminere. Altså alle kaldes jo et ønske om at yde omsorg og være personcentreret, men i et presset system, hvor der bare hele tiden, og hvor afdelingen bliver målt og lønnet af produktivitet, men så er der bare nogen, der trækker tænder ud, kan man sige. Og lægerne var ikke selv opmærksom på det, og det er det, vi tit gør i vores forskning, ligesom lidt at holde et spejl op og sige, den her omsorg, som du er kaldet af, eller vi alle sammen er kaldet af, hvordan bliver den fordelt? Og det giver tit anledning til nogle diskussioner omkring, hvad den professionels ansvar, den pårørende patienten, men selvfølgelig også strukturerne omkring mødet.
Ja. Er der så noget, som siger, hvor du kan se, at man har gjort noget anderledes, efter at man ligesom har fået lys på sådan en situation? Altså begynder man rent faktisk at sige, nå, jamen, hvordan pokker retter vi så på det her?
Altså jeg tror, at der er nogen, og det er jo helt tilbage til lægeuddannelsen, altså der er nogen, blandt andet Syddansk Universitet, som nu går ind med narrativ medicin, de får simpelthen de unge, håbefulde lægestudenter til at læse skønlitteratur.
Mm.
God gammeldags skønlitteratur. Simpelthen få kunsten og litteraturen ind i lægeuddannelsen, og det er det her art of medicine igen, men man er nødt til at forstå lidelse og smerte og eksistentielle udfordringer, og det er de færreste af os, der har prøvet det, før at det på en eller anden tidspunkt rammer i vores eget liv.
Jeg havde faktisk litteraturprofessor Anne-Marie Maj herinde på et tidspunkt, hun fortalte om det der, og hun fortalte også om nogle interessante studier, der har vist, at en lægeuddannelse kan simpelthen nedsætte de studerendes empati.
Ja.
Altså, det er jo ikke så godt, kan man sige.
Nej. Og det kan praksis også ude i sundhedsvæsenet, hvor man kommer og bliver socialiseret ind i de kulturer, der er på en afdeling, og det sprogbrug. Og jeg tror, det er nogle gange, det nu har jeg jo prøvet at sidde i den anden situation og mistet et barn. Det, sproget bliver hårdt en gang imellem i et pressesystem, og folk bliver til et CPR-nummer eller en diagnose. Og det med at få mennesket ind. Så vi prøver i vores forskning ligesom at finde ud af, hvordan kan vi skabe tid, men også kompetence. Vi bruger meget tid på kompetenceudvikling. Og så er vi jo op imod et tidspresset sundhedsvæsen, og det er begrænset, hvor meget du kan inddrage den enkelte, hvis du har 10 minutter til din rådighed. Ikke?
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Maria Christiansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
Er der andre projekter, som I har haft gang i? Altså, du er leder en forskningsgruppe på 14 mennesker, så I må have gang i en hel del. Er der nogen særlig retning nu her, for eksempel? Noget, I afsøger, eller noget, du kunne nævne?
Ja, altså en af de store sygdomme, som vi har fokus på i stigende grad arbejder med, det er hjertekarsygdom. Og det er en af de sygdomme, hvor vi har kunne se, ligesom vi kan med rigtig mange andre sygdomme, at der er en væsentlig social gradient i, hvordan folk klarer sig. Så det program, vi arbejder med, med forskning og outreach, som egentlig er et ønske om, at forskning skal komme ud i samfundet. Så vi arbejder også med forskellige typer af kommunikation og forskningsformidling. Men det nye sort inden for forskning er, at vi co-creator, at vi simpelthen sætter os ned sammen med patienter, pårørende, patientforeninger og skaber forskningsprojekter, som så i sagens natur kører over grænserne mellem universitetet og vores omgivende samfund. Og der er hjertekarsygdom en af de spændende sygdomme, både fordi den har en stor udbredelse, den er kompleks og består jo af mange forskellige sygdomme, og så fordi, at vi også kigger på multimorbiditet, altså hvad sker der for dem, som har flere sygdomme samtidig, og dermed ryger midt imellem ambulatorier og pakker og det her meget sådan, sygdomsspecialiserede sundhedsvæsen.
Mm. Har I egentlig har I kigget specifikt på noget tidspunkt, hvad de her pakker gør? Mm. Eller om man kan sige, at de faktisk som siger, når deres mål, eller og hvis de i givet fald når deres mål, som er at bringe nogle ventelister ned osv., er der så noget, man mister i den anden ende? Altså nu, jeg spørger især, fordi jeg har stået med en mand med tarmkræft, som endte med at dø af det, og som var i sådan et pakkeforløb, og det oplevedes hele vejen igennem som altså netop meget, meget upersonligt.
Mm.
Meget, meget upersonligt, og netop fuldstændig, der var ingen vilje til at se på det enkelte menneske.
Mm.
Altså overhovedet ikke. Det er sådan her, vi gør. Slut færdig.
Ja.
Altså.
Ja. Og det er jo den der spænding, der er mellem evidensbaseret medicin, for pakkerne bygger jo på et stort klinisk forarbejde om, hvad er det for en behandling, den gennemsnitlige person, som jo så i øvrigt tit er en hvid midaldrende mand, ikke? Men hvad er det, der skal til for at vedkommende klare sig klinisk bedre? Og det trade-off, man så gør i den proces, det er nogle gange den menneskelige faktor, ikke? Som handler om at give ting i små doser, og måske ikke slynge diagnosen i hovedet på den enkelte, eller hvad gør man med de patienter, som ikke vil inddrages? Og der bliver ikke plads til den individuelle variation. Så jeg tror, pakkerne passer jo meget fint, hvis man skal have noget produktivitet igennem, og have noget evidens igennem, men der er rigtig, rigtig mange, der falder uden for pakkerne, og specielt dem, som har mere komplekse syndromer. Og al vores forskning viser, at den enkelte virkelig gerne vil, de vil gerne styres, de vil gerne guides af en læge, men de vil gerne høres, og have informationen forståeligt og på rigtig tid og sted.
Ja.
Så den oplevelse, du havde med din mand, er fuldstændig det samme, som vi andre, som vi ser i al vores forskning. Ja.
Noget andet, jeg også fornemmede dengang, det var, og det har jeg hørt fra mange andre, en form for uvilje mod, måske især at tale om, når det er dødelige sygdomme, og vi nærmer os en eller anden form for terminalitet. Altså man kan godt se, nu er der en tidshorisont. Hvor det så er, at man kunne godt tænke sig, at der var nogen, der snakkede med en sådan helt alvorligt om, hvornår skal man lade være med at behandle længere? Hvornår skal man i stedet sige, prøv at tænke over, om ikke heller du bare vil have smertebehandling den sidste tid, og ikke noget kemo, der får dig til at brække dig og have det dårligt osv. At den der diskussion virker som om, man slet ikke har lyst til at tage. Er det fordi, det tager tid? Er det fordi, man ikke er uddannet eller trænet i, at sådan nogle snakke kan man tage, eller hvad er det? Fordi det er jo noget, den kommer vi alle sammen på et tidspunkt til at stå.
Ja, altså. Ja. Jeg tror, vi generelt er ukomfortable ved døden. Det opleves tit som noget, som er brutalt, og det her behandlingsønske, der er rigtig, rigtig tit fra personalets side. Man bliver ved med at gribe efter nye værktøjer i værktøjskassen. Jeg har diskuteret det meget med den overlæge, som havde min søn for 20 år siden, og som jeg nu har fået genetableret kontakt med. Vi har mange, han er pensioneret nu. Og den der diskussion omkring, hvad er det, vi gør, og hvad er det, vi drives af? Og det med at sætte sig ned, det er det, der kaldes en svær samtale.
Mm-hmm.
Men det kommer jo tit midt om natten, når man er helt alene, og lægerne er gået, og man ligger i sin seng. Eller det kommer på hvad skal man sige, ubekvemme tidspunkter af nogle samtaler, der måske nogle gange kræver, at man bare kan være stille. Og det oplever jeg ligesom dig, at der er rigtig, rigtig mange professionelle, de har ikke pladsen til det. Jeg tror egentlig, at de fleste har kompetencerne, for alle er trænet i patientcentreret kommunikation, men det med at få taget beslutningen. Og der vil jeg sige, der er det nogle gange vores lod, eller hvad skal man sige, også privilegie som forskere, vi kommer ind som en gæst i patienternes liv, og faktisk tit får 2-3 timers interview, hvor folk ligesom deler voldsomt generøst også ting, de ikke har sagt til pårørende. Hvor jeg tit som forsker sidder og tænker, hvor ville jeg ønske, at jeg kunne sige det her videre til din læge, fordi det er absolut essentielt for din livskvalitet i den sidste fase af livet.
Ja.
Og folk er ukomfortable. Jeg rejste også selv med min søn, jeg havde en klar fornemmelse af, at han var døende, og hvad skulle vi gøre? Og det var to. Altså det var nærmest mig, der betrykkede lægerne til sidst. De havde det meget svært med det.
Ja, det er interessant. Med hensyn til uligheden i sundhed, der er vel også en ulighed i, hvad skal man sige, hvor alvorligt, eller hvor meget systemet går op i forskellige sygdomme.
Mm.
Simpelthen på grund af, altså, hvor store er de, altså hvor mange er der i patientforeningerne, hvor gode er patientforeningerne til at lægge pres. Er det noget, I kan se også i jeres forskning?
Ja, det kan vi klart. De sygdomme, jeg har beskæftiget mig mest med, har været cancer, nu er det hjertekar, men vi har også projekter med meget mindre patientforeninger, faktisk meget stærkere og velorganiseret, men altså med et lavere, et dårligere volumen, og måske også en dårligere mulighed for at trænge igennem i medierne. Og vi har blandt andet med Scleroseforeningen og Parkinsonforeningen, som jo begge er voldsomt komplekse sygdomme, men med en kæmpestor betydning for patienter og pårørende. men hvor man kan sige, at sundhedsvæsenets indsats måske ikke helt lever op til den kvalitet, man godt kunne forvente. Og det belyser vi specielt på rehabiliteringsområdet, men det kan man jo se igennem hele forløbet.
Men forklar lige, for eksempel, hvis du kan tage Parkinson, hvordan ser det ud der? Altså, hvordan er, det, er der forskel, og hvor burde man egentlig gøre det bedre? Ja.
Altså nu, jeg vil sige, det vi kigger på i Parkinson-forløbene er ikke det behandlende, men det er mere det rehabiliterende. Og den del af rehabiliteringen, som ligger ude i kommunerne, vi har et pres i sundhedsvæsenet frem imod det nære sundhedsvæsen, hvilket jo egentlig giver rigtig god mening, at vi har centraliseret sygehus, og der er meget, der skal klares, når man er i sit hverdagsliv. Men vi rejser det forskningsspørgsmål, der handler om, hvis du har Parkinson, som jo er en voldsom kompleks sygdom med meget forskellige forløb og med kognitive problemer og... Og hvad ved jeg, hvad er det så, de danske kommuner ligesom tilbyder de her patienter, og hvor patient- eller borgerinddragende er rehabiliteringen? Og det, vi bygger på her, desværre, det er jo selvrapporteret data, men når vi går ud og spørger kommunerne, hvordan synes I, det står til med Parkinson-rehabilitering, så er der rigtig, rigtig mange, som siger, jamen, du kan godt få rehabilitering, men du kommer på et hold med andre folk med meget forskellige sygdomme. Ja. Og vi ved fra...
Det er så sådan noget med træning, som
det, det er primært træning. Ja. Det er primært fysisk træning. Men vi ved omvendt, at symptombyrden for Parkinson-patienter er lige for angst og søvnløshed og seksuelle problemer. Freezing, altså der er en masse meget specifikke symptomer på den her sygdom, som man ikke kan klare på et træningshold, hvor du træner med en med tarmkræft og en med kold. Og det er det der dilemma imellem, at der er noget evidens for, hvad for noget rehabilitering, som Parkinson ramte bør få, og der er lige fri adgang til det, følge sundhedsloven. Ja. Men kommunerne står med en lille patientgruppe, de ser 5 om året. De har ikke kompetencerne, de har ikke de sygdomsspecifikke kompetencer. Og det er det, der tit rammer på nogle af de små sygdomme, at vi skubber noget ud fra det specialiserede sundhedsvæsen til det nære, som måske ikke altid bør være der, eller også skal det, men så skal kompetencer og rammer styrkes derefter.
Altså, det er jo lidt interessant, at når jeg kommer til at tænke umiddelbart på psykiatrien, som på et tidspunkt jo, så fandt man på det her smarte med distriktspsykiatri ud i det nære, om man så må sige. Og der har jo været ekstremt mange problemer med det. Der har været frygtelig mange klager over, at jamen, der er virkelig, virkelig meget, man slet ikke kan tage sig af. Altså rigtig mange patienter, som burde være på et sygehus eller i et centraliseret system. Men er det en udvikling, der ligesom fortsætter, at mere og mere skal ud i virkeligheden? Altså vi kommer kun ind på de sygehus der, som er så meget dyre per seng, når det virkelig, virkelig er nødvendigt. Ja. Og så kommer vi ud så hurtigt som muligt, og så er det nogle kommuner, der må gøre noget.
Ja, nogle kommuner, der selv har dine pårørende, og det lokale foreningsliv, eller whatever. Altså det accelererede sundhedssystem med pakkeforløb og højspecialiseret behandling, det er klart en bevægelse, vi er i. Det er ressourcepresset, så ja, der er få senge, man skal ud. Jeg vil sige, da jeg startede min brystkræftforskning, der var man jo trods alt indlagt et par dage, du fik fjernet dine bryster, og du var igennem en voldsom ting, og du skulle vågne op til en helt anden krop, og også forholde dig til risikoen for, at der var spredning i de der lymfeknuder osv. Ja. Og det havde man nogle dage til, ligesom du ved, at vende med sygeplejersker og læge, når man var i et specielt rum, som hospitalet jo trods alt er. Ja. Nu der ryger du hjem samme dag. Så det er ambulant, kan man sige, de fleste steder, og det betyder, at efterreaktionen, altså sjælen halter ligesom bagefter, ikke? Den rammer dig lidt senere, og alle spørgsmålene, alle mulighederne for den her patientcentrerede behandling, evnen til lige at finde ud af, hvad det man har været igennem, og hvad er det for nogle spørgsmål, jeg skal stille, og hvad synes jeg om behandlingen, kommer, når du er hjemme og langt væk fra det specialiserede sundhedsvæsen, som behandler dig. Og så er det op til dig selv at ringe til Kræftens Bekæmpelse eller ind på afdelingen, hvis du kan komme igennem, eller til din egen læge. Ikke?
Altså, vi står i virkeligheden i en udvikling, som i sig har potentiale til at gøre tingene mere ulige, fordi det simpelthen mere er op til den enkelte.
Ja.
Og der er en enorm spredning i, hvad folk netop har af ressourcer. Ja. Man snakker jo også allerede for nogle år siden, om sådan, man begyndte at tale højt om, at de pårørende skulle også, de kunne sagtens tage en del af byrden på sig her, og at pårørende er jo en af, du ved, noget af der bedste medicin osv. osv. Hvordan går det med det? Altså, hvordan ser man de pårørende i det her fremtidens sundhedssystem?
Altså, de er jo stadigvæk i tale sig som en kæmpe stor ressource, ikke? Der kan hjælpe patienten med at navigere, være ekstra øre og stille spørgsmål. Men der er også kommet en stigende erkendelse af det, der hedder caregiver burden. Altså, det stress, du er under, at du udover, at du får meget forandrede relationer til den person, du elsker. Altså, min søn blev en patient, ikke? Og så skulle jeg i stedet for forholde mig til at være ny mor og connecte, så skulle jeg navigere og læse journaler og holde øje med blodprøver, der forsvandt imellem etager og alt det andet. Og det er noget, man er blevet mere og mere opmærksom på, specielt også i en aldringskontekst. For mange pårørende er jo syge selv, og har deres egen ting, og så er der også rigtig mange, som ikke har pårørende.
Mm.
Og når jeg laver forskning, der er også en klar kønsforskel. Når jeg laver forskning blandt mænd med cancer, så er der flere af dem, som ikke fortæller noget som helst til deres pårørende, før de er langt hen i forløbet og ved, hvad der er at sige. Så de navigerer selv i sundhedsvæsenet og holder koner og børn og så videre udenfor.
Ja.
Men altså, det er fokus på, at de pårørende selvfølgelig er en ressource, men de skal ikke, der skal ikke forhåbentlig ske en opgaveglidning, hvor det bliver den pårørende på en måde både juridisk og etisk ansvar at sikre, at den de pårørende til får den rigtige behandling. Mm.
Men det betyder så også, at så skal systemet i virkeligheden også til at tage sig af de pårørende på den måde, at det ligesom finder ud af, jamen, hvad er der så af ressourcer omkring vedkommende her, i forhold til vedkommende herover, som måske bor alene, og hvad gør vi så? Hvad siger vi til de pårørende? Mm. Skal vi virkelig sådan på en eller anden måde, du ved, ind og altså uddanne de pårørende til? Hvis det nu er en eller anden en kronisk sygdom, altså lad os sige Parkinson for eksempel, altså, der kan godt være en hel masse, man bør uddanne de pårørende i virkeligheden.
Ja, ja.
Altså.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, og det er jo der, hvor mange af patientforeningerne kommer ind med nogle rigtig fine tilbud. Men det gør også, altså specielt omkring Parkinson, at den enkeltes opfattelse af deres egen rehabiliteringsbehov ligesom bliver forvirret, eller hvad skal man sige, forpurret af sygdommen. Så de pårørende faktisk bliver sådan en diagnostisk maskine, der hele tiden skal holde øje med, har han det dårligere nu kognitivt, er der noget her, vi skal reagere på. Og det, jeg synes, jeg ser i mange af mine projekter, specielt der, hvor man simpelthen ender med at være efterladt, der de pårørende bliver kørt fuldstændig ned i processen, og har virkelig, virkelig svært ved at både i talesætte det, de har behov for en pause.
Ja.
Og til sidst kan man sige, når man nærmer sig det palliative forløb, er der jo også en kompleks blanding, og sådan havde jeg det også med min egen søn, af en dyb sorg, som er nærmest sådan fysisk, men samtidig også et snært af lettelse, fordi der er noget, som var svært, som er slut.
Ja.
Og jeg tror, vi i Danmark i hvert fald, i forhold til de efterladte, mangler at samle op.
Der snakker man jo faktisk også om, blandt psykologer, det her med, at hvis man har nogle efterladte, hvis sygdomsforløbet af for eksempel din mand eller kone har varet altså et år eller derover, så er der stort set altid blandet skyldfølelser ind i det for den efterladte, ikke? Fordi vedkommende har siddet og tænkt, nu kan jeg altså snart ikke mere. Og der er noget lettelse blandet ind i det.
Ja.
Altså, så det er næsten bedre, at det går hurtigt, end at det går meget langsomt.
Ja. Ja. Men samtidig kan man også sige, at de forløb, jeg har fulgt, hvor der har været plads til at tage de der samtaler, altså jeg tror, det meget handler om mening. Det med at finde ud af, hvorfor jeg er blevet ramt af sygdom, eller den, jeg elsker, blevet ramt af sygdom. Og det finder man igennem sproget. Altså det med, at der er nogen, der vil sidde og være en tavs partner, de behøver sig i virkeligheden ikke at sige så meget, men lad dig tale det igennem. Om det så er en ven, eller noget familiært, men det kan jo også nogle gange være de professionelle. Og netop fordi mange patienter siger, jeg kan sige ting, og pårørende fortæller, jeg kan sige ting til hende, som jeg aldrig ville kunne sige til i mit nære netværk, fordi de er en familiar stranger. Altså, det er en professionel, som du ikke behøver at se igen, hvis du ikke vil, og du kan bruge dem til ligesom at læse de svære tanker af.
Mm.
Og den tid til, altså det vi prøver på, er jo virkelig at finde ud af, hvordan kan et tidspresset sundhedsvæsen, hvor man ser mange forskellige professionelle, give plads til de her om mere eller mindre svære samtaler og mening og identitet, og hvordan den enkelte kan trække på deres ressourcer for at få så godt et forløb som muligt.
Mm. Jeg går ud fra, at I jeres forskning også kigger på, altså ikke kun den enkelte, men også på forskellige grupper, og netop når du snakker om stratificering, altså lagdeling, er der noget, man skal være opmærksom på hos den ene eller den anden den tredje gruppe? Mm. Og nu nævnte du lige mænd før.
Mm.
Hvad kan man sige om mænd og sygdom? Altså.
Og nu skal man jo passe virkelig på med sin kønsgeneralisering, for så får jeg... Ja. altså man kan sige... Generelt er de ikke så gode til, der har været en meget stor kampagne, der hedder Pas på din sundhed, mand. Er ikke så gode til at have den sundhedsadfærd, som den anden gren af folkesundhedsvidenskaben promoverer. Ikke? At man skal ikke ryge, og man skal ikke drikke for meget, og man skal være fysisk aktiv. Så når det handler om sundhedsadfærd, så står de ikke så stærkt, som kvinder gør. Det, jeg har koncentreret mig om, er mere, hvad sker der så, når de bliver syge?
Ja.
Og det med at reagere på symptomer kan godt være svært. Altså, de kan have alle mulige symptomer ifølge altså, blod i afføring, og hvad ved jeg, men så tænker,
det er nok noget
måske lidt tjek lige, og det går sikkert over. Og sådan noget, ikke? Så tit handler det om, at dem, som er samboende, det kan vi også se i statistikken, og hvis du har en kone, så er du alt andet lige meget bedre stillet, du bliver diagnostiseret tidligere. Hun tager dig simpelthen hen til lægen. Når de så bliver ramt, så vil jeg sige, altså forskning peger på, at de klarer sig dårligere, men jeg har altså også set nogle af de mænd, jeg har talt med, blandt andet mænd med prostatakræft, de klarer sig ikke nødvendigvis dårligere, de gør det bare anderledes.
Mm.
Så det der med at komme hen i en støttegruppe i Kræftens Bekæmpelse, da jeg foreslog det til en gruppe mænd på Midtjylland med prostatakræft, så sagde de skulle ikke i nogen tudeklub. Altså spillede golf eller kørte en tur på landet, og så snakkede de 5 minutter om cancer, og så snakkede de om noget andet. Og det var faktisk deres måde ligesom at få det luftet. Det er bare en tror jeg, vi nogle gange er lidt kønsnormativ, ikke? Vi vil gerne have, at de kommer igennem sorgfaserne på samme måde som...
Jamen i virkeligheden, det er jo netop det, at sådan noget forskning kan pege på, jamen det måske, mænd skal måske ikke have det der tilbud om at sidde og græde snot sammen med nogle andre i en klub. Altså måske skal de have noget aktivitetstilbud, eller noget for at få, du ved, tankerne et andet sted hen.
Altså FC Prostata er et eksempel på et rigtig, rigtig godt tilbud, som egentlig var at tage de der prostatakræftramte mænd og smide dem ud på en fodboldbane. Mm. Og få landsholdstræneren til ligesom at lave en lille sjov reklame omkring det. Og vi kan jo ikke stoppe dem fra at spille fodbold nu, de bliver ved lang tid efter forsøget er slut. Fordi det er fællesskab med andre mænd, som også uden deres pårørende tit kvinder, ikke? Giver dem en anden plads. Og der tror jeg altså nogle gange, at vi får taget fejl i det der med, de kan mere, end vi tror.
Ja. Men det kunne måske egentlig også være, at man kunne bruge det der som inspiration til, at det kan jo godt være, at der er en del kvinder, der også kunne have godt af sådan, at få tankerne væk fra det. I stedet for, altså fingeren ud af navlen, og lad være med at sidde og tude. Ja. Gør noget i stedet for.
Ja. Altså jeg vil sige, at jeg er måske et eksempel på sådan en, fordi jeg håndterer tingene sådan rimelig, nu skal man jo igen ikke være kønsnormativ, maskulint. Altså jeg startede på universitetet 3-4 uger efter min søn var død, og havde jo ellers fået tilbudt alt, hvad jeg kunne have brug for, at tænke pauser og altså alt muligt. Men havde behov for ligesom at køre videre, og tog studiet og fik 3 andre børn og sådan noget. Og den der med at knive ballerne sammen med på godt dansk, ikke? Og så bare køre videre, det er ikke en strategi, som altid bliver opmuntret i sundhedsvæsenet, hvor man ligesom altså også gerne vil have, og selvfølgelig skal man have sjælen med og så videre, men vi er jo alle sammen enormt forskellige.
Vores sjæl er jo forskellig, ja.
Det er nemlig præcis. Det. Og ja, vores udfordring er jo det der med at sige, at vi kan se, at der er nogle forskel på køn, og hvor du er født henne, og hvad du tror på nogle gange og så videre. Men uden at de labels, vi forskningsmæssigt putter ned over folk, kommer til at mase dem ind i en ny kategori, hvor de lige så lidt burde være, ikke?
Jo.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og lektor Maria Christiansen, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.
Altså jeres forskning, den har jo også blandt andet migration som et fokusfelt, som vigtigt i systemet fremover, og i den måde, man kigger på sundhedsvæsenet. Hvad handler det om i praksis? Hvad gør I der?
Det handler om, og det er et af de forskningsfelter, vi har kigget på rigtig længe, det handler om, at sundhedsvæsenet i Europa, og specielt i Skandinavien, har været tilrettelagt til en sådan forholdsvis homogen behandling, eller befolkning, undskyld, i forhold til, hvor vi kommer fra, hvad vi tror på, osv., sygdomsopfattelser. Og lige pludselig, det ser jeg sådan lidt, altså det er jo ikke lige pludselig, det er en bevægelse, der har altid været migration, og vi har været migranter.
Ja.
Men der blev en erkendelse af, med de store grupper fra 70'erne, 60'erne og 70'erne, at vi ligesom havde skiftet befolkningskarakteristik. Mange tænkte, at de rejste nok hjem igen, og det gør folk ikke. Så lige pludselig var der en opvågning i sundhedsvæsenet, der handler om, hvordan gør vi nu, når folk ikke taler ordentligt dansk, eller hvad gør vi, hvis folk tror på noget andet end gennemsnitlige dansker?
Ja.
Fordi det påvirker din sundhedsadfærd, og det påvirker dine navigeringsmuligheder. Så der laver vi en masse projekter, hvor vi kigger på alt lige fra udokumenterede indvandrere, det vil sige dem, som ikke engang har et sygesikringskort, til de ældre, som skal igennem det palliative system på hospice i Danmark. Hvordan? Fordi det er en ekstra dimension af diversiteten, om jeg så må sige, som vi også gerne vil have med i sundhedsvæsenets indsats.
Og hvordan ser det ud? Altså er der nogle grupper, man kan pege på og sige, at deres sundhedsadfærd er virkelig meget anderledes, eller deres relation til systemet, når de kommer ind i det, er virkelig meget anderledes, og vi skal simpelthen gøre noget andet her?
Altså jeg vil sige, det kommer lidt... Forskningen er ikke sådan særlig solid. Mm. Og lige så snart vi går ind og kontrollerer statistisk for social baggrund, så forsvinder mange af forskellene faktisk. Så er det lidt ligegyldigt, om du hedder Peter eller om du hedder Mohammed.
Så det er simpelthen et spørgsmål om, er det lav indkomst eller høj indkomst og uddannelse?
Det forklarer i hvert fald en del. Ja. Det er tit sådan en lille ekstra underforbrug. Det er tit dårligere forbrug eller kontakt med sundhedsvæsenet. Men den forklares meget ofte så sprogbarrieren. Det med, at man kender ikke det her system, hvor ringer man hen med hvad. Og hvis man ringer, kan man så gøre sig forståelig på dansk. Så igen handler det om at have sproget i sin magt. Og når vi går ind og kigger på relationer, når man så endelig er blevet en patient, så viser de fleste studier, at så snart du får opbygget en relation, hvor du lærer den sundhedsprofessionelle at kende, så betyder tro og tørklæde og hudfarve og sådan noget mindre og mindre, for så får man set den enkelte. Og så er der lige så endnu større forskellighed blandt de her 100 forskellige minoritetsgrupper, end der er i den danske baggrundsbefolkning.
Ja, ja. Jeg hørte engang, jeg sad og snakkede med en retspsykiater, som sagde noget om, at der vitterligt var nogle store forskelle i med hensyn til psykisk sygdom, især altså skizofreni og de sådan alvorlige psykiske sygdomme i nogle af de her indvandrerpopulationer.
Ja.
Altså det ytrer sig simpelthen på en anden måde, og ja, Der var simpelthen bare ting, der var meget, meget forskellige.
Og svære at tolke. Jeg vil sige, at diagnostisere demens i indvandrerbefolkninger er rigtig, rigtig svært, også fordi udtryk af symptomer kan være kulturelt betinget, og sprogligt jo også afhængig af, om man kan udtrykke sig.
Prøv at give nogle eksempler. Altså, det er jo ret interessant egentlig. Vi tror jo, at jamen, altså, en sygdom er en sygdom. Den har da altid samme symptomer.
Altså jeg tror, i forhold til... Og så vil jeg faktisk nok hellere give eksempler for cancerområdet, som er mit homefield. Jeg vil sige, at meget af det, jeg har oplevet med og som forskning også tyder på i forhold til etniske minoriteter, det er en anden sygdoms- og sundhedsopfattelse, som jo egentlig basalt set kan forklares med, at der er ingen grund til at forholde sig til, om du har udviklet en cancer, hvis det er, du kommer fra lande, hvor den her sygdom ikke er særlig udbredt, fordi du når at dø af noget andet. Altså nu lyder det lidt hårdt, men der er klart et større fokus på infektionssygdomme, hvilket vi også ved er mere udbredt i specielt ikke-vestlige grupper. Ja. PTSD, alle mulige andre typer af ting, der relaterer sig til traumer eller forskellige eksponeringer, du har været udsat for. Der er en oversygelighed blandt ikke-vestlige, specielt blandt flygtninge, mens at risikoen for at udvikle cancer faktisk er markant lavere end en etnisk dansk kvinde i mange af de lande, som de her mennesker kommer fra. Så derfor er fokuset på symptomer og mestring af kræft og hvad det er og hvordan man navigerer er meget, meget lavere. De udtrykker symptomerne senere, har svært ved at putte de rigtige ord på, når de er i mødet med en læge. Og det betyder bare noget, om du går ned til din egen læge og siger, jeg tror, jeg har en tumor i brystet, eller der er en knude, jeg gerne vil have, du rører ved. Versus dem, som har en anden kropsopfattelse, som måske har en lidt anden forståelse af, hvad for nogle symptomer de skal holde øje med, og hvordan de skal præsentere dem.
Ja.
Så derfor så kan vi, og desværre kan vi jo så se, at man kan også blive integreret for meget, så cancerforekomsten faktisk meget hurtigt nærmer sig baggrundsbefolkningen efter et par generationer i vestlige lande. Så det er jo, sygdomsmønstrene er forskellige og påvirkes af, hvor du kommer fra, hvad du har været udsat for under migrationen, og hvad det er for en modsat land, du er i.
Er der så også, har systemet herhjemme mødt nogle nye sygdomsgrupper og typer?
Jeg tror, at hele PTSD, altså hele psykiatrien, og det med, at folk bare har en overhyppighed for forskellige psykiatriske reaktioner oven på flugt og mange andre ting, er noget af det, som ligesom ikke har overvældet systemet, men vi har stadigvæk svært ved det. Og derfor er der de her transkulturelle psykiatriske klinikker, som ligesom er specialiseret. Jeg har en PhD-studerende på en af dem. Altså man sidder og prøver at finde ud af, hvordan kan vi systematisk inddrage patienter med psykiatrisk diagnose og anlændings baggrund end dansk i deres forløb. Hvordan får vi afdækket og udtrykt og talt om psykisk sygdom, hvor du baserer diagnosen rigtig meget på det talte ord. Og hvis vi har forskellige måder at udtrykke os på omkring vores psykisk sygdom, så går der længere tid, før man bliver diagnostiseret.
Er der også, der må være forskel på stigma?
Ja.
Altså både inden for psykiatrisk sygdom, måske også inden for andre sygdomme i grupper med en anden kulturel baggrund?
Ja, det er der bestemt. Og det er noget, som... altså det er jo enormt svært, fordi vi taler om så mange forskellige lande, og det afhænger meget af, hvilket uddannelsesniveau man har, og hvor længe man har været i Danmark. Så der er jo kæmpestor forskel. Men omkring... cancer for eksempel, der er der rigtig stor stigma, fordi det er en sygdom, som er associeret med, at man dør. Det vil sige, det er ikke noget nødvendigvis særlig etnisk. Når jeg har talt med ældre danskere, så er det også klart den opfattelse af, at så syner man hen. Ikke? Så der kan man sige, at erfaringerne og fortolkningerne af sygdom er formet af, hvilke sundhedsvæsener man kommer fra, og hvad man er vant til, man ligesom kan forvente, når man bliver syg. Så der bliver cancer et stigma.
Ja. Altså... det minder mig om, at jeg synes, det var sjovt, da jeg kiggede på dit CV, der står der på et tidspunkt, at du har været i Katar, kunne hjælpe mig, af alle lande, af alle forfærdelige lande i verden, og skulle opbygge en afdeling for folkesundhed dernede. Jeg vil sige, jeg var i Katar for en del år siden, det må være sådan en, måske 12 år siden, for at skulle skrive om, de havde på et tidspunkt, de indkøbte en masse amerikanske universiteter, sådan nogle topuniversiteter, Cornell og så videre, så lod de dem uddanne den lokale befolkning. Og jeg havde virkelig indtryk af, at der var mange ting, der var anderledes i forbindelse med sygdom og sundhed. Altså jeg kan huske sådan noget som, at man var begyndt dengang lige så stille at kigge på det her med, at der blev født rigtig mange handicappede børn på grund af en lang kæde af fætter- og kusineægteskaber ned gennem generationerne. Og dem var man ligesom vant til, jamen, de fandtes inde bag i huset et sted.
Yes.
Nu var der sådan en bevægelse, vi bliver nok nødt til at faktisk tage os af de her mennesker og sige, at ja, det er altså sådan, og de kan komme på nogle institutioner, de kan komme i nogle forskellige sammenhænge, og man kan gøre noget osv. Men det må virkelig have været anderledes at være dernede. Altså, prøv at fortælle om det.
Jamen det er det. Som ulighedsforsker er det jo... helvede på jord, kan man sige, fordi der er de der kæmpe, kæmpe store uligheder. Nu ved jeg ikke, hvad du nåede at se i Doha, men man skal ikke køre særlig mange kilometer væk fra Cornell, altså det fantastiske, smukke hav, og lækre restauranter, før du ser grotesk ulighed. Og det handler jo, altså dem jeg var interesseret i, og grunden til, at jeg tog der ned, det var dels udfordringen i det, jeg blev chef for en afdeling, hvor der var 35 primært arabiske mænd, som lige pludselig havde mig som forskningsleder, og det gik ikke stille for sig. og så havde jeg den her mulighed for at kigge på ulighed i adgang til sundhedsvæsen og patientinddragelse i en super divers befolkning. Mm. 2,2 millioner, hvoraf kun 300.000 af de lokale og meget rige og overvægtige diabetesramte lokale. Og rigtig, rigtig mange var lavt uddannede fattige asiater, som fik taget deres pas fra sig og så ikke kunne rejse. Mm. Så der var nogle groteske brud på menneskerettighederne, samtidig med at, og det var helt ned til, der var en morgen, jeg skulle køre på universitetet, så var der en voldsom trafikuheld, hvor der var kørt en lavt uddannet, altså en asiatisk migrantarbejder ned af en meget, meget, meget stor bil, hvor der sad en meget rig Katari inde i. Ja. Der kom en ambulance, og i stedet for at samle ham offeret op, som var, lå døende på gaden, så tog de ham den rige araber, som havde ondt i anklen, nær at træde på sin bremse. Jeg havde mange daglige, meget autentiske konflikter med folk omkring mig dernede, eller situationer, hvor jeg tænkte, det her, det kan simpelthen bare ikke passe. Men forskningsmæssigt var det, vi fik publiceret lidt omkring de her migrantarbejdere, der arbejder på FIFA World Stadium. Og det der med, hvad er deres rettigheder og adgang til sundhedsvæsenet. Men som du siger, er det et virkelig komplekst samfund. Og det var helt tydeligt også, at de vestlige universiteter dernede, den rolle, de ligesom kunne have spillet i at i talesæt ting, gjorde de ikke. Så jeg tror også, der var et par stykker dernede, der var glade for at rejse hjem igen.
Jeg tror også, at dernede, der, for de der universiteter, der var mottoet ligesom take the money and run.
Yes, exactly.
Altså, meget specielt, ja.
Ja.
Men er der, hvad skal man sige, hvis vi så drejer ind på det her med stratificering, som du snakker om flere gange, altså en eller anden form for opdeling af patienter herhjemme, finere opdeling af, hvad de kan, hvad de kommer med, ressourcer osv. osv. Hvad, er der nogen initiativer i gang, eller, og er det noget, man overhovedet sådan rigtig kan snakke om, fordi det hænger vel også sammen med prioritering? Altså hvis man skal til at sige, du der ude for Hellerup, du har rigtig mange ressourcer, og du behøver nok ikke så meget støtte i forhold til sådan og sådan. Det, vi vil hellere bruge den tid over på nogen, der kommer fra Vestegnen og er egnspræget og måske ikke har så mange ressourcer.
Ja.
Kan vi godt begynde at italesætte det her?
Altså, der har kørt den der bølge med patientinddragelse er godt, ikke? Og vi skal inddrage den enkelte og se den enkelte. Og det har været rigtig fint. Der er ikke blevet talt særlig meget om, hvem er det så, der skal have mindre.
Nej.
Og det er jo en problematik, politikerne også prøver at rejse, og vi prøver så på at tage det op til folkemødet. Det er rigtig, rigtig svært at finde folk, der vil tage den her diskussion med dig også som forsker, fordi det er det med at sige ham op for Hellerup, som så i øvrigt jo også godt kan være enormt sårbar, men som ikke i en hurtig aflæsning ser sådan ud, når han er direktør og kører i stor bil. Men der er nogen, der skal have mindre, og der er nogen, der skal have mere. Og samtidig er det igen det der med, at det er så individuelt afhængigt og varierer over sygdomsforløbene, så det er rigtig svært. Men det er en spændende diskussion, fordi altså ellers kan vi simpelthen ikke realisere det her potentiale. Og det er jo også en af grundene til, at vi ser nu en tendens til stigende ulighed i det danske sundhedsvæsens indsats. Simpelthen fordi, at tingene bliver muligvis forkert fordelt.
Ja, men det er interessant, fordi man tænker også straks på, jamen så er vi i virkeligheden også inde i den her debat med, hvad får vi for skattepengene, og bliver det sådan, at velfærdssamfundet med alt et sammenhængskraft osv. får sværere ved at hænge sammen, hvis man faktisk siger til dem med de mange ressourcer, så får I egentlig lidt mindre for jeres skattepenge her, fordi det skal altså gives til nogle andre.
Ja.
Kan man overhovedet det? Altså jeg kan godt forestille mig, at det vil være meget ubehageligt for nogle politikere at skulle til overhovedet at tale om det her.
Altså det forskningsprogram, jeg er i gang med at opbygge nu, handler jo sådan set om at få lavet noget evidens for, hvad det gør, også samfundsøkonomisk, hvis vi kan gøre det her. Altså den her omfordeling, ligesom vi gør på alle mulige andre områder, også i sundhedsvæsenet, kompenserer nogen for, at de har et lidt svagere udgangspunkt. Og hvis vi kan gå ind og vise, at det fører til for eksempel reducerede indlæggelser, altså genindlæggelser, eller at det på en eller anden måde giver bedre livskvalitet, vil jeg nok våge påstå, at det vil gøre det for de fleste, men vi prøver også forskningsmæssigt at give noget evidens for, at det her nytter noget på systemniveau, så det kan frigøre nogle ressourcer. Så håber vi jo på, at det kan overbevise en enkelt, men det er klart, at når man selv bliver ramt, så slås man med næb og klør for at få den bedst mulige støtte og second opinion og alle de andre ting.
Ja.
Og det er der bare nogen, der er bedre til at navigere i end andre.
Ja. Jeg kommer til at tænke på, hvordan ved man egentlig, hvordan adfærden er herhjemme med hensyn til, altså nu har lad os sige dem, der kommer med vældig mange ressourcer, og fejler et eller andet. Går de så også ud ved siden af og tilkøber sig ting og sager, eller har de den holdning generelt, at jamen, det er da noget, systemet skal komme med?
Altså, jeg tror, der er jo rigtig mange, der har private sundhedsforsikringer, og mange, der søger second opinion, også i udlandet. Altså, når du får en diagnose, din prognose og en behandlingsplan, er det her ligesom det helt rigtige. Der er jo en stor opbakning til det her velfærdssystem i forhold til sundhedsvæsenet, så er der rigtig mange, der navigerer. Jeg har et par gange stødt på begrebet personalebehandling. Altså det med, at der er nogen, der simpelthen er i stand til at få flere ydelser, det er jo ikke af ond vilje, men de passer på sig selv og deres pårørende. Og så bliver fast-tracket i sundhedsvæsenet, men så der er andre, der står pænt i kø på ventelisten. Og der ser vi faktisk også, at nogle af specielt migranterne, som får dårligere, hvad skal man sige, kvalitet, i og med, at de nogle gange ikke forstår præcis, hvad det er for en sygdom, de har, der ikke er tolk, at de vil gøre brug af sundhedsvæsener i andre lande i et forsøg på at kompensere, men de har så bare ikke økonomien til det, så de betaler ud af egen lomme. Ikke? Men det er klart, at det med at gøre brug af alle de ressourcer, også online-ressourcer, patientforeninger, hvad ved jeg, i et forsøg på at få så meget viden og ejerskab som overhovedet muligt. Og så er der dem, som ikke har lyst til at have den her kamp, og som simpelthen lægger sit liv trygt i hænderne på lægen, og det går jo også oftest rigtig godt. Ja. Men der er altså også den anden variant, også blandt de højt uddannede folk. Det er bare, at jeg simpelthen har brug for at bare være patient. Jeg skal ikke også være advokat og alt muligt andet på egen vej.
Ja. Er der nogen steder i verden, hvor man må sige, at det her er længere fremme, end det er herhjemme? Altså både altså fokus på den her person-centered care og hvordan vi inddrager patienter i både deres behandling og planlægning og pårørende og alt det her.
Altså England har jo gjort sig positivt bemærket. I USA vil de jo sige, at de gør det, men det er altså et forsikringsbaseret sundhedssystem, så man kan have sin tvivl om, hvor personcentreret det er for dem, der er udsat. Men i England gør man det, og der gør man det jo sådan set også i forskning, så meget så, at når du laver en forskningsansøgning, så skal patienter og pårørende helst være med ombord i processen så tidligt, hvor de prøver på at få patientperspektivet med, både i forskning, men også i klinisk praksis. De har masser af redskaber til patientinddragelse, så jeg vil nok pege på England.
Og deres system ligner vel også vores ret meget?
Jamen, det gør det. Det gør det. Og så har de været rigtig dygtige til at lave nogle meget holistiske klinikker i folks lokalområder, hvor der er læger, psykologer og alt muligt andet socialrådgiver, der sidder. Sådan at de har jo stadigvæk også det deres skub ud imod det nære sundhedsvæsen, men at der bliver nogle klinikker i boligområder, som rent faktisk kan løfte de komplekse behov. Og de boligområder, hvor vi ved, at der er flere udsatte, der bor, der får de flere ressourcer. Det er jo en del af problematikken i Danmark, at du som praktiserende læge har særlig meget incitament for at lave en klinik i et udsat boligområde, for det er tungere patienter, du får lavere produktivitet.
Ja.
Mens de i England har forsøgt også med økonomiske instrumenter at kompensere for, at der simpelthen er nogen, der kræver noget ekstra.
Ja. Men det er jo meget interessant også med hele den her. Vi har taget hul på snakken med de praktiserende læger. Altså, der er for få af dem, de vil ud i yderområderne. Skal de i virkeligheden, altså skal vi have flere lægehuse, store klinikker? Tror du, det er en udvikling, vi kommer til at se? Eller vil de fortsætte som almindelige private erhvervsdrivende og sidde en her og en her, og hvor de nu har lyst?
Altså jeg tænker, at de vil fortsætte som private erhvervsdrivende, men jeg kan jo godt se, at der er et meget kraftigt skub politisk for at blande sig i, hvor de for eksempel de nye lægestuderende skal nedsætte sig. Det er ikke noget, jeg har forsket særlig meget i, men det er helt klart, at der er altså også den her komponent, selv i lille Danmark, med at tingene er skævt fordelt, og vi kan se det også på hjertekarområdet, at hvor du bor kommer altså til at betyde en forskel for din behandling. Og der er jo også en anden geografisk ulighed her, hvor man kunne sige, at man politisk, alt det her kræver jo politisk intervention et eller andet sted, strukturelle interventioner, at man også tager stilling til, hvordan skal tingene være fordelt, når vi laver supersygehuse, og der bliver større og større afstand, og folk bor rundt omkring i landet.
Kan du mærke, at sådan en forskningsgruppe som din, at der er bud efter jer? Altså nu snakkede du før om co-creation, altså at I laver projekter i samarbejde med nogen derude i klinikken, altså at der er nogen, der begynder at rive i jer og sige, hvad gør vi her for at få implementeret en bedre løsning, for at få skabt mere lighed, eller hvad det nu er, man gerne vil have skabt.
Ja, altså der er helt klart en parathed i samfundet, og måske også en lidt kritisk diskussion omkring universiteternes rolle i rent faktisk at løse nogle af de her societal challenges, altså samfundsudfordringer. Og for 10 år siden var sådan en, som jeg er meget anvendt, og alt for tværvidenskabelig eller interdisciplinær. Det var lidt noget rod. Man passede ikke ind i en sygdomsboks eller i en sektorboks. Og heller ikke metodisk. Nu er der faktisk enormt stor bud fra sygehus og patientforeninger også. Altså, vi prøver netop det der med at tage det så alvorligt og sige, okay, men så laver vi de her forskningsprojekter, og så betyder det, at nogle af mine medarbejdere for eksempel også skal sidde i hjerteforeningen. Altså, at vi også som forskere sidder de steder, og på Rigshospitalet og alle mulige andre steder, så der er klart en stigende efterspørgsel.
Er der noget sådan her til sidst, er der noget, du godt kunne tænke dig at kaste dig over? Et særligt problem eller et område, du ser, der kunne jeg egentlig godt tænke mig at bevæge mig hen?
Så skulle det helt klart være, den, altså det bliver ved med at være inden for hatten, den sociale ulighed, men hjertekarsygdomme synes jeg er enormt interessant, og specielt hvis vi kan bruge vores forskningsprojekter til at komme med løsningsbud, som vi så får dokumenteret forskningsmæssigt. Der har været for meget deskriptiv forskning, der viser, at der er forskelle. Men hvis vi kunne bevæge den videre og få lavet nogle interventioner, som vi måler en effekt af. Fordi der er brug for, at vi snart får overbevist nogle politikere og nogle beslutningstager, måske også nogle beslutningstager i sundhedsvæsenet om, at det rent faktisk nytter at lave den her inddragelse. Der er mange læger, der siger, at vi prøver på, at vi giver os tid til at inddrage vores patienter, men strukturerne, politikken omkring os er ikke støttende. Og der mangler efterhånden noget forskningsmæssig evidens for, at der er nogen, der skal have mere, og nogen, der skal have mindre.
Mm. Ja, det bliver en interessant diskussion, ja, som vi kommer til at tage op. Tusind tak, Maria Christiansen, fordi du kom.
Selv tak.
Lektor i Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Vi var produceret af Ninette Birk. Jeg hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.